7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Estode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Este real pericolul ca primăria municipiului Chișinău să intre în incapacitate de plată?
Egalitatea de șanse a femeilor cu bărbații rămâne o utopie și în Moldova, dar și în restul Europei.
Procuratura Generală se implică mai activ în combaterea corupției în învățământ. Rezultatele se lasă însă așteptate.
Căderea dolarului continuă. Astăzi la Chișinău s-a schimbat cu mai puțin de 11 lei. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Reprezentantul permanent al Republicii Moldova la ONU, Alexei Tulbure, a fost rechemat din funcție din cauza neaplicării instrucțiunilor Ministerului de Externe, încălcarea disciplinei muncii și ineficiența gestionării banilor. Anunțul a fost făcut de Valeriu Ostalep, adjunct al Ministrului de Externe, în ședința de astăzi a Parlamentului.
Domnul Alexei Tulbure a fost rechemat pentru încălcările sistematice ale disciplinei de muncă, neexecutarea instrucțiunilor ministerului, încălcarea prevederilor codului muncii și pentru acțiunile care au prejudiciat imaginea Republicii Moldova.
Alexei Tulbure a fost revocat din funcție prin decret prezidențial la 4 martie. La Chișinău, președintele Vladimir Voronin l-a primit pe Yuri Zubakov, secretarul adjunct al Consiliului Suprem de Securitate al Federației Ruse. Potrivit unui comunicat al președinției, citat de agențiile de presă, în cursul întrevederii s-a făcut un schimb de opinii pe marginea relațiilor moldoruse, subliniindu-se, citez, dinamica pozitivă în procesul de consolidare a parteneriatului dintre cele două țări. Liderul moldovean a solicitat acordarea cât mai grabnică a ajutorului umanitar rus, inclusiv în regiunea Găgăuză, pentru atenuarea consecințelor secetei din 2007. A fost de asemenea discutat stadiul actual al negocierilor de reglementare a conflictului nistrean. Cu o zi în urmă, Zubakov s-a întâlnit cu Igor Smirnov, liderul transnistrean. Raportul de stare a țării 2007, document dat publicității de Centrul Analitic Independent Expert Group, semnalează că populația Republicii Moldova a scăzut cu 2,1% în perioada anilor 1997-2007. Criza demografică și depopularea latentă a țării s-ar datora natalității scăzute, emigrației și creșterii mortalității pe fundalul creșterii indicelui sărăciei, lipsei de acces la asistență medicală și procesului crescând de dezintegrarea familiei. Miniștrii de externe ai statelor membre în Alianța Nord-Atlantică s-au întâlnit la Bruxelles pentru a discuta chestiunea invitării Albaniei, Croației și Macedoniei să adere la NATO cu ocazia summitului din aprilie de la București. Secretarul general, Jaap-de-Hoop Scheffer, a declarat cu această ocazie că integrarea euroatlantică va da un impuls stabilității în Balcani. Ministrul grec al apărării a spus că țara sa se opune invitării Macedoniei atâta timp cât Atena și Skopje nu vor ajunge la un compromis asupra numelui Republicii. Secretarul general NATO a declarat la încheierea reuniunii:
No decisions have been taken. A discussion was held. Allies have clearly recognized.
Nu a fost luată nicio decizie, am avut doar o discuție. Aliații au recunoscut fără dubii aspirațiile Ucrainei și Georgiei, dat fiind că ambele țări se află în programul de dialog intensificat și am spus-o din nou astăzi dimineață. Guvernul Serbiei a respins o rezoluție propusă de Parlament în sensul înghețării procesului de integrare în Uniunea Europeană din cauza statelor care au recunoscut independența provinciei Kosovo.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Primăria municipiului Chișinău este în litigiu cu Ministerul Justiției, care acuză primăria că ignoră peste 400 de decizii judecătorești. Inițial, ministerul a amenințat cu sechestru pe parcul auto al primăriei. Astăzi s-a confirmat că s-a pus deja sechestru pe un cont al primăriei de peste 650.000 de dolari, aproximativ 10 milioane de lei.
În paralel, Termocomul a dat primăria în judecată pentru că aceasta nu a acceptat majorarea tarifului la căldură. Dacă primăria pierde ambele litigii, ar trebui să intre în incapacitate de plată, adică în faliment, teoretic sau chiar și practic, a încercat în tot cazul să afle corespondenta Europei Libere, Liliana Barbaroșe.
Chiar dacă nu este clar deocamdată cum se va încheia, în mod teoretic, litigiul dintre primărie și Ministerul Justiției ar putea costa bugetul municipal cel puțin 90 de milioane de lei, iar cel legat de Termocom ar putea adăuga alte 580 de milioane de lei la cheltuielile primăriei neplanificate pentru 2008. Pornind de la aceste cifre, mult prea mari pentru a putea fi acoperite din excedentul bugetar, adică supraveniturile care ar putea exista în acest an, edilul Chișinăului Dorin Chirtoacă spune că riscul intră în incapacitate de plată este aproape iminent pentru primărie.
Un asemenea risc există pentru că sechestrele aplicate depășesc această sumă, conturile devin inoperaționale. Evident că excedentul reprezintă o minimă soluție, dar nu poate acoperi totul, chiar dacă va fi de 100-200 de milioane de lei.
Există mai multe cauze, mai întâi fiind vorba despre dezechilibrele financiare încă de la adoptarea bugetului republican, când Chișinăului se atribuie doar jumătate din necesar, spune Dorin Chirtoacă. Ar exista și mai multe soluții, în opinia sa.
Dar acestea ne devin împovărătoare pentru municipalitate, împrumuturi, credite.
L-am întrebat pe primarul Chișinăului ce înseamnă, de fapt, o incapacitate de plată pentru gospodăria municipală.
Funcționarii nu-și vor primi salariile, nu vor putea fi efectuate plățile curente, activitate, dar fără acoperire financiară.
Pe de altă parte, mai mulți consilieri solicitați de Europa Liberă au pus la îndoială probabilitatea unui colaps financiar al primăriei. Iată opinia liderului fracțiunii comuniste, Valeriu Pavlov.
Chișinăul reprezintă o gospodărie imensă care are și venituri mari. Cât privește școlile, grădinițele, spitalele, ele vor fi asigurate cu fonduri, în orice caz. Alta e că nu vom putea realiza proiecte foarte necesare, cum ar fi Valea Morilor sau stația de epurare.
Și punctul de vedere al consilierului Partidului Liberal Democrat Alexandru Tănase.
Primăria municipiului Chișinău, în mod normal, nu ar trebui să intre în incapacitate de plată, deoarece veniturile care sunt casate la buget sunt mult mai mari decât datoriile. Bineînțeles că regimul comunist o să insiste și va face tot posibilul ca să destabilizeze situația și ei pot crea în mod artificial o situație cum ar fi posibil de făcut lucrul ăsta. Prin intermediul Ministerului Justiției și instanțelor de judecătoriești, care sunt instrumente de buzunar a puterii comuniste, primăria poate fi forțată să achite alte obligații care nu sunt prioritare și care nu sunt necesare și justificate. Ca exemplu, cazul cu aceste 100 și ceva de hotărâri judecătoriești care datează de 10 ani de zile cu apartamentele. Este evident că este un abuz.
Iar experții înclină să creadă că ambele litigii sunt rezultatul unei crize create în mod artificial. Admit însă autoritățile centrale probabilitatea ca primăria să devină falită și cum ar putea ea să evite această situație. Întrebări pe care i le-am adresat ministrului finanțelor Mihai Pop.
Cred că da, dar pe multe probleme ar putea negocia cu creditorii. Totuși, în incapacitatea totală de plată nu va intra, va fi nevoită să-și revadă unele programe. Deci nu are o bază fiscală cea mai puternică, cea mai bună, veniturile depășesc bugetul inițial cu 20-25% impozite și taxe locale. Sunt venituri 100% a municipalității de a le majora. Și în 2008, municipiul Chișinău primește subvenție din la bugetul de stat 97,32 milioane lei.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
În ajunul Zilei Internaționale a Femeilor, marcată pe 8 martie, Uniunea Interparlamentară și Națiunile Unite au dat publicității ultimele date privind reprezentarea femeilor în politică. O reprezentare ce se îmbunătățește constant, dar foarte încet. În acest moment, din toți parlamentarii lumii, numai 18% sunt femei. Așa că s-ar putea ajunge la o anumită paritate în majoritatea parlamentelor naționale cel de vreme în anul 2050, a declarat secretarul general al Uniunii Interparlamentare, Anne Jonsson.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Femeile în politică este tema rubricii semnată astăzi de corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiliță. Există câteva țări, remarcă ea, în care reprezentarea femeilor în Parlament este mult peste medie.
Cel mai notoriu și poate exotic caz este cel al Ruandei, țara africană în care 49% dintre membrii Parlamentului sunt femei și care rămâne cea mai bine cotată țară din lume din acest punct de vedere. Ei urmează două țări europene, Suedia cu 47% și Finlanda cu aproape 42%. La polul opus, un pluton de țări din care face parte, din păcate, și România. Studiul arată că până și Afganistanul și Irakul au mai multe femei parlamentari. Cele mai puține femei sunt în Parlamentul iranian, 4,1%. Urmează Ucraina, țara vecină, unde doar 8,2% dintre femei sunt reprezentate în Parlament, Armenia cu 9,2% și România cu 9,4%. Și asta nu e tot. Dacă e să împărăm cu situația din Uniunea Europeană, constatăm că România deține ultimul loc în clasamentul reprezentării femeilor în Parlament. Mai mult, potrivit liderei organizației de femei PSD, Rovana Plumb, sistemul de vot uninominal, tocmai votat de Camera Deputaților, nu va îmbunătăți această situație, pentru că, spune doamna Plumb, dezavantajează net femeile.
S-a discutat și s-a luat în calcul și în abordarea politică a votului uninominal egalitatea de șanse între femei și bărbați. Sigur că nu au fost concluzii satisfăcătoare în ceea ce privește alegerea prin vot uninominal a reprezentantelor femei, indiferent de...
Rovana Plumb, lider al Organizației de Femei și europarlamentar PSD. Cât privește Parlamentul European, statisticile arată o creștere a numărului de femei printre deputați de la 17% în 1979, când au fost primele alegeri directe, până la 31% în momentul de față, procent de două ori mai mare decât media în parlamentele din lume. 52% dintre deputații europeni olandezi sunt femei. Pentru Estonia și Luxemburg, procentul este de 50%. În timp ce pentru Malta și Cipru nu votează nicio doamnă în Parlamentul European. Rovana Plumb.
La nivelul Parlamentului European, la ora actuală, România are 12 femei europarlamentari dintr-un număr de 35, ceea ce ne situează sub medie. Dar, într-adevăr, în ceea ce privește reprezentarea la nivelul parlamentelor naționale, la o medie de 23% a Uniunii Europene, România se situează ca și Parlament Național printr-o reprezentare a femeilor de 10%.
Rovana Plumb, lider al Organizației de Femei și europarlamentar PSD. Faptul că tot mai multe femei intră în politică nu înseamnă că ele câștigă și la fel de mult ca bărbații. În Europa, principiul aceeași plată pentru aceeași muncă nu este aplicat în practică. Atrăgea atenția zilele acestea înaltul comisar european pentru drepturile omului, Thomas Hammamberg. Studiile arată că salariile femeilor sunt considerabil mai mici decât cele ale bărbaților și ritmul către diminuarea acestei discrepanțe este foarte lent. O altă față a monedei este faptul că bărbații, în general, încă nu își asumă decât foarte puțin responsabilitățile casnice și creșterea copiilor. Rovana Plumb.
Sigur că un rol determinant, vreau să vă spun, în schimbarea rolurilor, pornind de la familie și până la nivelul participării femeilor în toate structurile de decizie, nu numai în viața politică, dar și în cea publică, un rol determinant la politicile publice pentru reconcilierea vieții de familie cu cea profesională, pentru crearea sistemelor de servicii sociale care să ajute femeia.
Un raport european arată că într-o familie în care ambii părinți lucrează, un bărbat dedică 7 ore pe săptămână copiilor, în timp ce o femeie petrece săptămânal cu aceștia 24 de ore. Iolanda Bădiliță, Strasburg.
Când vine vorba de reprezentarea femeilor în Parlament, situația din Republica Moldova este remarcabilă. Cu un procent al parlamentarelor de aproape 22%, Moldova se situează printre primele 50 de țări în lume.
Numai că statisticile nu surprind decât un crâmpei din realitate, după cum a constatat și corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
3, 4 sau chiar câte 5 pungi. Asta puteam vedea astăzi la prânz în mâinile femeilor care ieșeau dintr-o alimentare din centrul capitalei. Soții ieșeau însă fie cu mâinile în buzunar sau chiar aprinzându-și câte o țigară. Cine de obicei merge să facă cumpărături? Soția sau soțul?
Unii și alții.
Vă văd aici cu vreo 4-5 pungi.
Și-am meritat.
Suntem aproape.
De regulă aici, da, dar în alte magazine îți duci soțul.
Dar de obicei dumneavoastră?
Ce-i plecat în deplasare și eu merg.
Cum ar trebui să fie? De
soțul.
Nu mai soțul.
Mergeți des la piață, în locul soției?
Foarte des. Mai mult împreună.
Ia prihajul pe aceștia.
Eu vin mai des, dar în mod normal, dacă există o familie, trebuie ambii soți să facă piață. Nu putem să divizăm responsabilitățile. Asta cumpără soțul, celelalte le cumpără femeia.
Am putea vorbi de egalitatea genurilor în Republica Moldova?
Cred că nu. În genere, cuvântul sau ideea despre egalitatea genurilor a apărut nu de mult la noi. Adică sunt încălcate egalitatea genurilor în multe cazuri unde nimeni nici nu-și dă seama.
La vederea microfonului, unii bărbați mi-au recunoscut că, deși merg rar la cumpărături, o fac împreună cu soția.
Noi ne sfătuim în colegial, dar cumpărăm o dată în săptămână.
E poate să se ducă și la cumpărături, să aibă și tătișele.
Deci noi nu avem o educație. Bărbat vis-a-vis de femeie, să se iei de mic copil, din grădiniță.
Spusele oamenilor întâlniți în stradă, precum că femeile nu sunt egale în drepturi și șanse cu bărbații, sunt confirmate și de mai multe sondaje realizate de organizațiile internaționale. Societatea moldoveană nu este pregătită să promoveze activ egalitatea genurilor, este concluzia experților. 42% din respondenții sondajelor susțin că în Republica Moldova nu există egalitate între genuri. Peste 75% din cei întrebați cred că bărbații se pot afirma mai ușor ca lideri decât femeile. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova, femeile constituie 52% din populație. Deși există o lege privind egalitatea genurilor și asigurarea șanselor egale pentru femei și bărbați, ea nu funcționează nici pe departe, în deplină măsură. Este de părere Valentina Bodrug-Lungu, președintele Fondului Națiunilor Unite pentru Femei.
Nu s-au format încă mecanisme de identificare și de soluționare a cazurilor privind hărțuirea sexuală la locul de muncă. Mai urmează să ne gândim foarte bine asupra mecanismelor de implementare a legii la capitolul drepturilor sociale-economice și în special angajării femeilor în câmpul muncii pentru a elimina oricare formă de discriminare.
Aceleași studii sociologice realizate de experți naționali și internaționali arată că în spațiul mediatic din Moldova femeile sunt aproape ignorate, în timp ce bărbații au loc chiar pe primele pagini. Iată ce ne-a spus Alina Radu, director al ziarului de gardă.
Se merge pe acest stereotip că o femeie dezgolită poate ajuta să se vândă prima pagină sau un bărbat politic.
Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, încheie relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Valeria Vițu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Între 2006 și 2007, procurorii moldoveni au anchetat penal 125 de persoane angajate în învățământ, bănuite de luare de mită. Potrivit datelor Procuraturii Generale, date acum publicității, 49 de dosare au fost înaintate în tribunal, 37 de persoane au fost condamnate. Este mult, este puțin? Oricum, este bine că fenomenul nu este ignorat.
Alte date spun însă mai mult despre cât de răspândită este mita în învățământul moldovenesc. Părinții cheltuie anual 25 de milioane de lei pe cadouri pentru profesori și peste 118 milioane de lei pe meditații. Arată un studiu realizat anul trecut de Institutul de Politici Publice în 90 de școli din diferite localități ale Moldovei. Elena Moldovean relatează.
Povestea Lenuței, elevă în clasa a patra la Vorniceni Strășeni, am aflat-o din întâmplare de la mătușa ei, Vera Ursu, în timp ce discutam pe stradă cu mai multe persoane despre problemele din învățământ.
De la Strășeni ne s-au mutat la bunica și nu m-au aflat părinții, dușa Moscova pe amândoi și spune, se dau bani, părinții tăi fac bani.
Am încercat să aflu de la mătușa Ileana, în grija căreia se află copila, dacă acest caz a ajuns în atenția administrației școlii sau a procurorilor.
Din septembrie până în decembrie, doi aduce, când i-am dat 100 de lei pe lună. M-am dus la profesoară. I-am spus să mă duc la învățământul public, să-i dea examene acolo. Se vede urma mesul că lasă de azi înainte spun noapte bună. Am luat-o și 9 și 10 și 8.
Mătușa Ileana susține că în fiecare lună plătește în fondul școlii câte 25 de lei, iar 100 de lei cu pricina era cerută de profesoare doar pentru note mai bune.
Am o mahala aici și o zic că băiatul ne-a spuneați că note bune și i-am plătit 100 de lei pe lună, dar tu și dai. Deci dar ce prânează eleafă și ce mi-a dau eu?
Procurorii atrag atenția că astfel de plăți sunt necontabilizate și cad sub incidența codului penal. Șefa Serviciului de Presă al Procuraturii Generale, Maria Vieru.
S-a rădăcinat o practică vicioasă de colectarea banilor de la părinți în așa numitele fonduri de susținere a învățământului, pentru diferite scopuri, fapt ce afectează grav buna realizarea dreptului copilului la instruire și educație.
Iată și explicația ministrului Educației, Victor Țvircun.
Pe parcursul anilor 90 au început să se folosească aceste asociații de a stoarce bani de la părinți pentru diferite scopuri a corpului didact, a managerilor. Lucrul acesta nu poate fi admisibil.
De la experta Natalia Vladicescu am aflat că în fiecare an părinții cheltuie cu așa numitele plăți informale aproape 1 miliard 700 de milioane de lei, o sumă aproape egală cu bugetul de stat pentru învățământ.
Chiar dacă familia plătește, copilul nu întotdeauna obține cunoștințe. Am văzut direcționarea plăților din fondul școlii spre îmbunătățirea condițiilor de studiu și nu a calității studiilor. Pe de altă parte, aportul adus este privit mai mult de către stat nu ca un ajutor, dar se luptă cu corupția.
Analistul Anatol Gremalski de la Institutul de Politici Publice, fost ministru al educației, spune că problemele de sistem sunt cele care generează corupția.
Vrem de la stat un standard unde să enumerăm foarte clar ce asigurăm. Gratuit. De exemplu, școala nu se încălzește, e mai bine să nu plătim, stai copilul acasă sau totuși plătim, lăsând în plata domnului statul ca copilul să învețe.
Amintim că în 2001 Ministerul Educației a aprobat printr-o hotărâre instituirea asociațiilor obștești ale părinților în sprijinul învățământului. Însă în cele mai dese cazuri acestea forțează colectarea plăților informale, motiv pentru care Procuratura Generală a somat ministerul să ia măsuri suplimentare, inclusiv să interzică profesorilor să mai primească bani necontabilizați. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Leul continuă să se aprecieze față de dolarul american. Poate mai corect ar fi de spus în aceste zile că dolarul continuă să cadă. Pentru prima dată în ultimii ani, astăzi, dolarul s-a schimbat la Chișinău cu mai puțin de 11 lei. Un leu puternic este desigur o veste bună pentru importatori, dar nu și pentru consumatori, pe care îi paște pericolul inflaționist, este de părere analistul economic Iurie Gotișan.
Aprecierea leului în fața dolarului, în special, este o consecință a deprecierii monedei americane față de euro până la cursul de 1,5 dolari pe euro. Deci, în principal, evoluția perechii euro-dolar. Dincolo de aceasta, cred că intervenția Băncii Naționale a Moldovei pe piața valutară locală are un rol important în dinamica cursului. Aprecierea leului poate fi și rezultatul politicii Băncii Centrale.
Politica Băncii Centrale, care iată că numai în ultimul an a permis să-și dubleze aproape rezervele valutare, ajungând până la 1,4 se pare, miliarde de dolari.
De fapt, creșterea rezervelor valutare ale Băncii Naționale este o consecință a cumpărării masive de către aceasta a dolarelor existenți pe piață. Însă, până la urmă, injectarea pe piața unei mase monetare de lei extrem de mari, cred că va avea efecte mai puțin benefice asupra economiei, în special asupra inflației. Dat fiind faptul că în contextul acestei aprecieri, dacă ai tensiuni economice și sociale care de fapt sunt prezente în țară, s-ar putea ca inflația să ia turații de amploare în următoarea perioadă.
Vorbiți de un termen mediu, termen scurt sau?
Mă refer la o perioadă de minimum jumătate de an, adică pentru următoarele 3-4 luni. Eu personal nu văd cu ochi buni această apreciere a leului față de dolar, chiar dacă Banca Centrală are rezerve valutare pe măsură, după cum specificați, și chiar dacă în țară intră sume consistente de valută. Totuși trebuie să specific că acestea sunt de scurtă durată. Mă refer în particular la remitențe, care într-un fel sau altul fac presiune asupra cursului sau investițiile străine directe.
Ce alte efecte asupra economiei și mai ales asupra buzunarelor cetățenilor ar putea avea această întărire a leului moldovenesc?
Bineînțeles că din aprecierea leului față de dolar câștigă statul, cel care în ultimă instanță cumpără gazele naturale sau trebuie să rambuseze niște credite externe sau dobânzi aferente ale acestora, sume care de fapt sunt denominate în dolari. În plus, în urma aprecierii, cred că sunt în câștig importatorii. Știu bine că toți cei care desfășoară activități de import evită să vorbească despre acest lucru, dar de fapt nu neagă că afacerile le merg bine cu un leu tare. Lucru care însă, în opinia mea, nemulțumește pe exportatori. În plus, cred că importatorii au câștigat foarte mult în această perioadă de apreciere a leului față de dolar. Dar, din păcate, au împărțit prea puțin, dacă pot să spun așa, din câștig cu noi, consumatorii, pentru că prețurile, până la urmă, nu s-au redus.
Ar mai fi probabil un element, și anume, nu riscăm oare să avem un deficit comercial și mai mare prin avansarea importurilor, urmare indirectă și a întăririi leului?
Bineînțeles că situația este cam de așa natură. În cazul întăririi leului față de principale monede de referințe, în particular față de dolar, piața locală riscă să fie și mai mult invadată de bunurile importate. Totuși, în același timp, Moldova poate juca această carte, dacă pot să spun așa, în propriul interes. Dacă se vor importa, spre exemplu, echipamente și tehnologii care vor permite modernizarea economiei cu costuri mai mici ulterior.
Analistul economic Iurie Gotișan în dialog cu colegul nostru de la Chișinău, Radu Benea.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Și astăzi presa de la București se ocupe de schimbarea sistemului electoral în România, de trecerea la sistemul așa zis uninominal. Relatează Tania Radu.
Păreri împărțite și astăzi asupra efectelor introducerii votului uninominal în România. Pentru Sabina Fati de la România Liberă, sistemul de vot aprobat de Parlament este de fapt unul mixt, care combină mai ales defectele votului pe listă cu cele ale scrutinului uninominal. Pe lângă faptul că listele de partid nu dispar cu totul în acest sistem electoral destul de complicat, pragul electoral ar urma să scadă în cazul partidelor mici. Un alt defect al uninominalului românesc ar fi delimitarea colegiilor electorale nu de către instituții independente, ci prin decizia guvernului. În cotidian, Corina Drăgătescu vrea să dea listei de partid ce a fost al ei. Din votul pe liste a ieșit de bine de rău o generație de politicieni. Și numai lăcomia oamenilor politici a fost cea care a pus cruce sistemului de vot pe listă, spune jurnalista. Și Florin Negruciu de la ziarul Gândul pune calitatea clasei politice în relație directă cu politicienii și nu cu sistemul de vot. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Aurel Pătraș, secretar de redacție la ziarul Capitala Stolița, vă prezintă numărul de mâine.
Puteți citi articolul care probabil o să vă șocheze, cum i-au șocat pe mulți. Chișinăul s-ar putea să rămână fără transport public. E vorba despre conferința de presă care a avut loc la primărie 4 martie, unde primarul a anunțat că s-a pus sechestru pe transportul public. Au fost luate și opinii, oamenii își expun părerea, toți indignați, desigur. Avem o pagină unde sunt înserate articole de la ședința primăriei. Un alt articol care, desigur, reflectă o problemă actuală, considerăm noi, articolul se numește Vrem să creștem copii sau câini? Întrebarea din titlu aparține autoarei scrisorii care ne-a expediat la redacție. Pe baza ei a fost făcut un articol analitic. Doamna Viorica Chirilov a discutat cu subdiviziunile care trebuiau să îndeplinească prevederile deciziei, fiindcă este decizie, referitor la întreținerea psicilor și câinilor. O să citiți articolul și o să vedeți cine și ce a făcut și ce n-a făcut.
Aurel Pătraș, secretar de redacție la ziarul Capitala Stolița.
Hai să încheie și ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7. Prezentatorii ei, Alexandru Eftode și Ileana Giurchescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și liniștită și vă invită să ne ascultați din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.